Trátase de ofrecer un cribado non a toda a población, sino a un grupo específico, como contaba a doutora Mieres Domínguez, moi específico de pacientes que tuveron un contacto prolongado co tabaco, que teñen pues, ese risco maior, e vamos a facer unha prova específica a ese grupo de pacientes, ¿no? A idea é, como ela decía, neste mes rematar esas enquisas, e que a continuación se fagan eses tags, eses 1200 como máximo, algún menos e algún non acepta. Nos primeiros días de xuño tenemos eses resultados, que van a ser, pois, por exemplo, a tasa de aceptación. É unha cuestión importante, non? Cantas personas das que fumadoras que lle ofreces un tag de alta resolución e baixa doses van a aceptar ese estudio. Un dato importante que non temos ahora mesmo nin en población galega, nin en población nacional, non? Tamén vamos a ver os pasos que hai que dar no proceso, o custe, unha cuestión importante, a tasa de falsos positivos que dé esa tag de alta resolución, que estamos seguro que os vai a dar, tamén os falsos negativos, e logo todo o que leva despois de detectar ese positivo no TAC, que en este caso implica os servizos de neumoloxía, como son a realización desas broncoscopias e ver o resultado.